Всеки ден в България се открива рак на 100 души, като всяка година бройката се увеличава. Това е според статистиката или поне официалната статистика в България. Съжалявам, че с това трябва да започна, но да кажа добър ден в този наистина особен ден за България, ден и за размисъл, ден и за траур, ден и за търсене на отговорност, но ние пък търсим най-добрите лекари на България, така че искам да ви представя на слушателите на Дарик Радио. Често гостувате тук, говорим основно за проблемите във вашата сфера. Бяхте чести гости тук. Вие, доцент Здравка Валерианова, изпълнителен директор на Националната онкологична болница в София, заедно с Теодора Захариева, много често гостувахте тук. Здравейте, добре дошла в студиото.
Добър ден на вас и на всички слушатели.
Тази статистика променя ли се? Всеки ден се открива рак на 100 българи.
Статистиката, да, променя се. Тя има динамика и динамиката показва не особено благоприятни неща. Но затова сме ние, за да казваме, че заболяването го има, да казваме, че то е лечимо, да казваме, че то е предотвратимо дори и да казваме на хората, вярвайте в специалистите, вярвайте в нас, защото много често ние можем да помогнем. Но има моменти и ситуации, за съжаление, когато са изчерпани всички възможности на медицината и тогава става страшно. Тогава трябва да се изправиш лице в лице с близките или с самите пациенти и да кажеш това, което никой не иска да чуе. Че ние сме до тук и от тук нататъка е Господ.
Често ли казвате това във вашата практика?
Зависи. Напоследък ми се случва да бъде често. Просто защото пациентите, за съжаление, попадат на различни места, където не получават най-доброто, защото в България всеки си мисли, че може и знае да лекува рак. А то не е така. Рак могат да лекуват само хора, които имат съответното образование, съответната специализация. Когато са се сблъскали и са видяли хилядите надежди в очите на хората, които застават срещу тях да бъдат лекувани, и то не е въпрос само да вземем поредните пари от здравната каса. Или въпрос да кажем колко добре работим, че се справяме и с тежки заболявания, каквито са раковите заболявания. То е въпрос на изключително голяма отговорност, въпрос на изключителен професионализъм, въпрос на непрекъснато четене, непрекъснато усъвършенстване и не случайно едни от най-добрите онколози, които за щастие работят в нашата болница, те непрекъснато ходят на някакви курсове, посещават различни конгреси, конференции в страната и в чужбина, за да търсим най-доброто за нашите
въпрос
пациенти.
Въпрос на човешки капацитет, на човешки ресурс и въпрос на апаратура обаче ми се струва при лечението
така,
на тази
да.
Диагноза. Така че, можем ли да кажем, за съжаление, че най-добрите специалисти и апаратура са концентрирани в София? Ако си представим другите градове, по-малките градчета от страната сега, хората дали в цялата страна получават качествено лечение или идват при вас, защото пред вашата болница наистина има опашки по някой път?
Бих казала, че съвсем доскоро имахме възможност в цялата страна да осъществяваме комплексна онкологична помощ и това до някъде продължава и по-настоящем. Това се извършваше в бившите онкологични диспансери, сега комплексни онкологични центрове или специализирани болници за активно лечение по онкология. Именно в тези лечебни заведения се опитвахме по някакъв начин и по силата на традицията, която съществува вече 60 и повече години, ние да казваме, че там пациентите могат да бъдат диагностицирани, могат да бъдат лекувани или ако тези, които работят в съответното лечебно заведение, не са в състояние да се справят, да потърсят помощ, да поискат помощ или от нас, или от някъде другаде, където могат да я получат, или дори и от чужбина.
Има ли изтичане на кадри? Вашата специалност изглежда перспективна, но има ли изтичане на доктори навън заради по-доброто заплащане, по-добрата апаратура?
Бих казала, че нашите специалисти които работят в болницата, имат възможност често да пътуват в чужбина. И за щастие тези специалисти се връщат и избират да работят в тази болница. Има нещо особено, което свързва при нас лекаря с пациента. Много силна връзка. Връзка особена, връзка деликатна, не мога да я опиша. Но самите лекари, както и пациентите, които са били в тази болница и са видели нещо добро, защото няма абсолютни неща и не можем да кажем, че има и хора, които сте останали и са били разочаровани, за съжаление. Докато нашите лекари си държат на професията и работят при нас, имаме много млади хора, което е нещо много хубаво. Аз си изключително много се радвам на младите хора. Приятно ми е, когато вървя по коридорите и срещам млади хора. Това е утрото на онкологията, бъдещето на онкологията. И без тях не можем. В същото време имаме ценни кадри, които трябва да пазим и които имаме по-настоящем, но ситуацията е много трудна. Не бих казала, че няма апетити и погледи зад граница. Има. Опитваме се. Опитваме се не само заради парите, а и заради духа, заради традицията, заради това, че ние сме свързани тук в тая България и че някой все пак качествен специалист трябва да остане и да се грижи за тези пациенти.
Много романтично звучи това, което казвате, и така малко апатетично. Връщам ви на пациентите. Казахте, хората преди да стигнат до нас минават през някакви други етапи. Имате предвид, че това, което много пъти говорим, че българина преди да стигне до лекар, първо ходи на врачка, след това на някой екстрасенс и тогава стига до лекар или какво? Че нямаме здравна култура, нещо, превенция, профилактика?
Да, здравната ни култура, за съжаление, не е на необходимото ниво. Когато казвам това, имам предвид, че пациентите се обръщат към нас, тогава, когато вече са се появили симптомите, те са доста напреднали, защото никой не иска да приеме страшното, никой не иска да приеме лошото и казва, ако имам някакво оплакване, то ще мине с времето. Да, но така не се случва. И много често хората закъсняват с диагнозата. Идват тогава, когато е доста напреднало заболяването и естествено, че тогава и възможностите са по-ограничени. А при нас разковничето е в ранната диагностика и в профилактиката.
Тогава ракът е лечим, както тогава ви обичате да лечим. Повтарите.
Точно така, точно така. И нещо друго. Трябва да казваме на хората. Не се страхувайте от рака. Търсете информация, четете информация, слушайте и специалистите, вслушвайте се в техните съвети. Затова звучи и малко романтично. Знаете ли защо? Защото искаме да накараме хората да ни повярват. Искаме не само да показваме лошото и страшното. Искаме да показваме, че има бъдеще в хората, които са заболели. Има бъдеще в здравите хора, за да не стигнат до заболяване. И това зависи от самите нас. Трябва да се обичаме.
Пада ли възрастовата граница на болните, хората, които заболяват от рак?
Като общо заключение не бих могла да го кажа, защото рака е заболяване, което нараства с възрастта. Тоест, най-често злокачествените заболявания се появяват след 50-та, 60-та годишнина. Но всичко е много относително, защото има локализации, които са характерни за детската възраст. Това са, например, онкохематологичните, левкемиите са заболявания, които са характерни за детската възраст, бластомните тумори. Освен това, има заболявания от раковите, които е характерно, че пациентите също са между 30-45 годишна възраст. И това заболяване се нарича рак на маточната шийка.
И рак на гърдата.
Рака на гърдата след 40 годишна възраст. Но рака на маточната шийка е заболяването, когато се появява по-рано. Рака на яйчника. Ето това са заболявания, на които трябва да обърнем внимание. Особено рака на маточната шийка. Толкова много говорихме за него. А за съжаление, все още хората се страхуват да отидат на гинеколог. Все още се страхуват да си направят профилактичен преглед. Този страх трябва да преодолеем хората. Да ги накараме да се грижат за себе си. Това е.
Добре, да дадем сега съвет. Колко време отнема един такъв преглед? 10-15 минути, половин час. Просто отиваш на лекар и казваш какво плаща ли се, държавата погрижила ли се това да е платено или трябва да си платиш?
За сега профилактичните прегледи, които се извършват на нашето население, е по линията на Националната здравноосигурителна каса. Оттам те са безплатни, от GP-то можем да получим талон ежегодно за профилактичен преглед. Става въпрос за рак на гърдата при специалист и става въпрос за гинекологичен преглед. Съвсем наскоро чухме, че гинекологичният преглед е бил отменен, сега пак наново ще бъде заплащан от здравната каса. Това са дейности, които са свързани с превенция на здравето и са нещо много хубаво. Но, за съжаление, другите, които също са свързани с здравето, и то с здравето на здравите хора, това са скрининговите програми. Именно те целят да се обхване това население, където е най-висока заболеемостта или вероятността да се появи заболяването, и точно там да бъдат акцентите. Хората активно да се извикват, да се проследяват, да се информират за резултатите, през определен период от време отново да се извикват, да има мониторинг, да има контрол, да има система за проследяването, да има скринингов регистър и така нататък. Всичко това, което за съжаление го няма в профилактичните прегледи от касата.
Длъжници сме, казвате.
Да.
Държавата е длъжник на...
И ние сме длъжници. Да. И ние сме длъжници на нашите пациенти още. Защото унесени в ежедневието, в това да попълваме документация, формуляри и какво ли не, обръщаме малко внимание на хората. Малко си говорим с хората. А те искат да им се обясни. Те искат да им се каже. Те искат да им се разясни, за да приемат по-лесно истината и нещата и да бъдат по-полезни и на себе си и на близките си. За това сме длъжници.
Длъжници, и се радвам, че го казвате, защото наистина много често си говорим тук как българските болници меришат на болници. Мериша, просто те потиска цялата атмосфера вътре и не излиза този добрия доктор, който виждаме по филмите, да ти хване ръката, да обясни на теб и твоите близки. Сега трябва да правиш това. Ако искаш, обади ми се, говори с мен. Задай ми всичките въпроси, аз имам време да те слушам. Ти си важен. А вие чакат на вратата още след този пациент, още много, и трябва да ги обслужите.
Кажете ми как да направим всичкото това, когато наистина пред вратата чакат 60 пациенти днес, които трябва да бъдат обслужени. Кажете как да стане това. А ние сме длъжни да приемаме пациентите, да ги обслужим, защото в крайна сметка отчитаме дейност. Тази дейност я отчитаме пред Националната каса и въз основа на тази дейност получаваме пари. А без парите ние сме загубени. Какво да направим? Ако ние днеска наистина искаме да обгрижим както трябва един пациент, трябва да се плаща не само на бройка, трябва да се плаща и на качество. Затова всички ние чакаме, особено онколозите, въвеждането на диагностично свързаните групи. Защото там се обръща внимание не само на поредната бройка пациент, а се обръща внимание на човека с всичките негови
заболявания. Кога ги чакате? Кога ги чакате?
От много време ги чакам.
Кога е реалистично да се случи това?
Казваха, че ще бъде от началото на тази година, но вероятно няма готовност за това. Да се надявам, че следващата година ще се получи.
Всяка година си го казваме и друг път сме говорили за това, и всяка година се надяваме, че това ще се случи, което е добро и за вас лекарите, и за нас пациентите. Разбира се, и пари е другата ключова.
Не казвайте за нас лекарите и за вас пациентите, защото ние лекарите също в един момент ставаме също пациенти. Така че става въпрос за всички нас. Дали сме лекари или настоящи или бъдещи пациенти, това няма значение. За всички нас, за хората.
Тази ужасна химиотерапия, има ли нещо по-добро измислено? Алтернативните методи, много често говорим за това, което търсят хората.
Химиотерапията не е ужасна. Тогава, когато се приложи както трябва, когато се приложи на време, тя помага. Особено в днешно време, когато говорим за молекулната терапия, за новите молекули, таргетната терапия, именно чрез тези методи се цели да се атакува самия тумор и минимално да се атакува целия организъм. Защото химиотерапията е вид лечение, при който ние проникваме в целия организъм. Тоест лекарството.
Да, имах предвид, а не е ужасна, знам, че тя помага. Имах предвид, дали твърдите, че българските онколози са на европейско ниво и че българската техника и всичко това, с което разполагаме тук в България, можем да го получим навън. Много хора, които имат възможност, избират лечение навън. Знаете какъв бум е в клиниката в Истанбул, много често в Виена се ходи.
Да, и знам какви са и последствията от пациентите, които са били там, за съжаление. За съжаление и това го има, но нека да се върнем на кадрите. Да, имаме много добри специалисти, онколози, мога да го кажа и без да се притеснявам. Защото само преди няколко месеца, през месец ноември, имахме национален конгрес по онкология, в който бяхме поканили над 30 души световни онколози от различни области. Трябва да ви кажа, че самите те признаха, че нашите онколози, нашите специалисти работят на нивото и по начина, по който се работи в чужбина. Но, вие казахте апаратурата, онкологията не е само човешкия фактор, не е само лекаря. Тя е въпрос и на апаратура. Апаратурата е скъпа. Скъпа не само като закупуване. Скъпа като поддръжка. Скъпа като профилактика. Скъпа дори като ежедневна работа с нея. А ние имаме малко апаратура, тази апаратура я натоварваме максимално и естествено много често тя излиза от строя, което изисква време, време да бъде поправена и отново въведена в експлоатация.
Има ли опашка за тази апаратура?
Има, да, има. Има.
Колко е голяма?
За съжаление не е малка. Средно при нас в залъчелечение се чака на линейния ускорител 2-3 месеца. Вече записваме за април и май месец.
Може ли да се окажат тези 2-3 месеца фатални за някой човек?
Опитваме се да не го правим и в случаите, когато може да се окаже фатално или е живото застрашаващо, опитваме се да направим така, че пациента да получи необходимото лъчелечение.
Но теоретично е възможно.
Възможно е.
Теоретично е възможно и тогава на кого се сърдиш? Болен си от рак, открил си го, да кажем, на време, отиваш по клинична пътека на лъчетерапия, обаче чакаш на опашка 2-3 месеца и после умираш тогава.
Не дайте да казвате умираш. Значи, бориш се за живота си. Вие не случайно казахте за Теодора. Хайде да се върнем на Теодора. На Теодора, когато...
Теодора, да ви напомня, че осъди държавата Теодора.
Не само, че осъди държавата. На нея и даваха месеци живот. Жената се изправи един път срещу една операция. Втори път срещу операция на другата гърда. След това се противопостави на метастазите и тяхното развитие. Тя се противопостави. Тя не искаше да го приеме. Тя идваше, лягаше, правеше химиотерапия, ставаше и казваше: ето така трябва да правим. Ето така. И Теодора живя повече от 10 години, а й даваха само няколко месеца. Тя е точно пример какво трябва да правим всички ние.
Страхотна,
трябва да се борим.
Да.
Трябва да се борим.
Знаете ли, като казахме Теодора, бях забравила даже, че е болна. Изглеждаше прекрасно. Държеше се, бореше
се.
И винаги беше усмихната. Да. Наистина бях забравила, че
ето
е болна.
Ето така трябва да приемаме заболяването. С едно желание да оцелеем, с желание да докажем, че ние сме по-силни от него и с усмивка.
Обаче не можем да не притискаме така наречената държава, така нареченото Министерство на здравеопазването, че трябва да имаме достъп до това лечение. Просто ни се полага. Трябва да ги притискаме всеки ден. Не може да има опашка. Не може да има болницата. Между другото, вашата може ли да побере всички болни?
Не. Не, не може. Нито като капацитет, като човешки ресурс от страна на специалисти, нито като апаратура, капацитет на апаратурата, нито, ако щете, като сграден фонд. Абсолютно е невъзможно.
И какво правите?
Ами какво чакайте, правите? Защо всичко трябва да идва тук в София и в нашата болница? Нека направим така, и затова не случайно ви казах, нека направим така, че в цяла България хората да имат достъп до такава комплексна онкологична помощ, защото наистина онкологията е комплексна. Тя не е един вид лечение. И тя е лекуване на заболяването и диагностицирането на заболяването е от много специалисти се решава, не от един единствен специалист. Нека направим така, че ако не можем да направим нещо по-добро с нашите реформи в здравеопазването, поне да съхраним и да усъвременим това, което имаме, да го запазим. И без това преживяваме период на криза, и без това ни е трудно, и без това имаме ограничения в ресурсите. Нека направим така, че да запазим. А ние какво правим? Все по-голямо децентрализиране, все повече хора да бъдат включени, все по-ниски критерии, с които правим оценка, и всичко това рефлектира върху лечението и върху пациентите.
Казахте пациентите да не се страхуват от рака, да се информират, да четат. Не ли обаче по някой път опасен интернет за всички неща, които пише статии за алтернативни методи на лечение, диагнози, които се поставят?
Аз не казах да се лекуват и самолекуват. Просто да четат, да имат информация, за да знаят да се обърнат към съответния специалист още преди да имат проблеми. Тоест да ходят редовно на профилактични прегледи. Да обръщат внимание на собственото си здраве. Когато имат някакви оплаквания, да не чакат с месеци тези оплаквания да отминат просто ей така, а своевременно да потърсят лекарска помощ. В никакъв случай аз не казах самолечението.
Да, не, никой не го е разбрал така. Казах за информацията. Информацията, която един от най-често задаваните въпроси в интернет. Примерно, дали рака е наследствен?
Разбира се, че е наследствен. Разбира се, имаме дори при нас и цели поколения, които проследяваме с рак на гърдата, с рак на дебелото и правото черво и така нататък, рак на стомаха. Разбира се, че е наследствен рака. Трябва да обръщаме особено внимание. Но знаете ли, рак е толкова често срещано заболяване, че почти няма семейство, в което да няма човек, който е заболял така, или починал от рак. Да, това е истината и трябва да я приемем. Трябва да приемем още, че рака, когато се открие рано, можем да помогнем, но в същото време трябва да приемем и друго обстоятелство. Все още универсално лекарство за рака няма. Не е открито в целия свят. Понякога рака, когато се хване, дори и на време, има много злокачествена форма. Тоест, развива се много бързо, метастазира много бързо, води до увреждане на целия организъм и се получава фаталния край. Понякога това не зависи от нас, не зависи от лекарите, не зависи дори и от най-новите и модерни технологии, с които разполагаме. Просто това е ход на заболяването. Но
Ще има ли такава? Очаква ли се във вашите среди? Очаква ли се такова универсално лекарство срещу рак?
Ами дай Боже да го открием по-скоро. Да, дай Боже, но за сега го няма. И понеже една трета от злокачествените заболявания, както казва Световната здравна организация, могат да бъдат предотвратени, а представете ли си, това са милиони в целия свят. Това са десетки хиляди в България. Те могат да бъдат спасени. И спасението е в нашите ръце. И именно за това се казва профилактика. Втора трета от злокачествените заболявания е именно въпрос на модерно, комплексно, своевременно лечение и разполагане с най-нова и модерна апаратура. И в ръцете съответно на специалистите. И останалата една трета от злокачествените заболявания, които се нуждаят от палиативни грижи, за съжаление, на тези пък хора трябва да осигурим добро качество на живот.
Доцент Здравка Валерианова на Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. Последно изречение за вас, финалните думи оставам на вас. Да завършим, може ли оптимистично тази тема?
Разбира се. Рака е предотвратим, рака е лечим, не се страхувайте от него. И за да се предпазите от него, ходете редовно на профилактични прегледи, обръщайте внимание на собственото си здраве, обичайте се. Обичайте себе си, обичайте и своите близки и живейте живота с усмивка.
Благодаря ви за този разговор.